Այսօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ձևավորված Նոր Հայաստան փրկության ճակատը ներկայացնում է իշխանափոխության իր ծրագիրը, երբ, ինչպես և ինչ կազմով, այս հարցերի պատասխանները ռոպեներ անց։ Եվրադատարանի հերթական որոշումն ընդդեմ Հայաստանի, կառավարությունը պարտավոր է մոտ 5000 եվրո վճարել նախկին դատավորին։ Եվրամիության երկրորդ հնարավորությունը Հայաստանին, արդյոք կհաջողվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանին տնտեսական ոլորտներում համագործակցել Եվրամիության հետ։ Թբիլիսին կշարունակի ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունները։ Սիրիայի նախագահի գաղտնի այցը Մոսկվա, հայտնի են երեք Կրեմլում տեղի ունեցած անսպասելի բանակցությունների որոշման հրամասներ։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Երեկ-երեկոյան անակնկաչ հայտարարված այցով Մոսկվայի ժամանել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը։ Նա հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ բանակցությունները բավական երկար են տևել։ 2011 թվականից ի վեր սա Բաշար ալ-Ասադի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Լուրի մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Երևանում հարցակման է ենթարկվել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամսոն Ղազարյանը։ Նա ազատությանը փոխանցել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Արաբկիր համայնքում Գրիբոեդով փողոցում, երբ իր վարած տաքսի մեքենայի մեջ նա նախաճաշում էր։ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի 26-ին այցելելու են Հայաստան, հանդիպումներ են նախատեսված Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, միջնորդները այցելելու են նաև Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ հոկտեմբերի 28-ին նրանք լինելու են Բաքվում բանակցելու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին հոկտեմբերի 21-ից 25-ը պաշտոնական այցեր կկատարի Եվրոպա և Մերձավոր Արևելք։ Բանակցությունների սեղանին են Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը և պատերազմը Սիրիայում։ Լատվիան պատնեշ կկառուցի Ռուսաստանի հետ սահմանին, կանխելով ապօրինի ներգաղթյալների մուտքը Եվրամիության անդամ Բալթյան այդ երկիր։ Լատվիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ պատնեշը կունենա 90 կիլոմետր երկարություն, ինչպես նաև կտեղադրվեն բարձր տեխնոլոգիական սենսորներ, տեսախցիկներ։ Նշեմ, որ Լատվիա և Ռուսաստանի միջև ամբողջ սահմանի երկարությունը 270 կիլոմետր է։ Այս տարի Ռուսաստանից Լատվիային մտել մոտ 300 միգրանտներ, հիմնականում Վիետնամից, Իրաքից և Սիրիայից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախրատապ թեմաների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ձևավորված Նոր Հայաստան փրկության ճակատ շարժումն այս րոպեների ներկայացնում է ռեժիմի ձերբազատվելու իր ծրագիրը։ Դեմ լինելով սահմանադրական փոփոխություններին, շարժումն առաջնային է համարում նախ իշխանափոխությունը, ինչպես, ինչ կազմով և երբ, Կարլեն Ասլանյանն է լսել այս հարցերի պատասխանները։
Լուսնե, այս օրերին դեռ շարունակվում է Նոր Հայաստան անվանումով ընդդիմադիր ճակատի հավաքը։ Այն հիշեցնեմ, նախաձեռնել են Ժիրայ Սեֆիլյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը, և այսօր արդեն հրապարակեցին իրենց հետագա գործողությունների ծրագիրը։ Այսպիսով Նոր Հայաստան այս ճակատը հայտարարում է, որ դեկտեմբերի 1-ից սկսելու է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, բողոքի ցույցեր։ Դա է համարում իշխանություններին հեռացնելու իր ծրագրի մեկնարկը։ Իր ելույթում Ժիրայ Սեֆիլյանը կրկնում էր գրեթե նույն սցենարը, ինչ ամիսներ առաջ ներկայացնում էր հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման կարգախոսի ներքո, այն է անհնազանդությամբ, սևական ճնշմամբ ստիպել իշխանություններին հեռանալ։ Նա ասաց, որ քաղաքական ճանապարհ, այսինքն ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն այլևս հնարավոր չէ, և Ժիրայ Սեֆիլյանը կրկնեց իր այն միտքը, որ եթե իշխանությունները փորձեն բռնություն գործադրել, ապա իրենք պատասխանելու են դրան բռնությամբ, անձամբ ես եմ պատասխանելու, այս ամբիոնից հայտարարեց Ժիրայ Սեֆիլյանը։
Հնարավոր ուժեղ ճնշումը, որը բնույթով խաղաղ է լինելու միջոցներ, որոնք ներպակվում են քաղաքացիական անհրաժանտության դրամապանության շրջանակներում։
Լուսինե, հիշեցնեմ, որ այս ճակատին չի միացել ոչի ճակատը, որտեղ ներգրաված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը, սակայն Լևոն Զուրաբյանն այսօր այս դահլիճում էր, նա ելույթ ունեցավ, ասաց, որ առաջնությունները միայն մարտավարական բնույթի են, իսկ գաղափարական առումով որևէ հակասություն իրենք չունեն այս ճակատի հետ եւ աջակցում են, իսկ այդ առաջնությունը վերաբերում է հետեւյալին, որ հայ ազգային կոնգրեսն առայժմ արդեն համաձայն չէ այդ անհնազանդության եղանակով ճնշմանը գնալու եւ պատրաստվում է մասնակցել հանրաքվեին եւ ոչի արշավը առաջ տանել։
Շնորհակալություն Կարլոս, շարունակում ենք թողարկումը։ Թեմաների մասին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեք հրապարակեց Հայաստանի դեմ հերթական վճիռն, այս անգամ կասկածի տակ դնելով Հայաստանի արդարադատական համակարգի գործունեությունը։ Դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանին Ստրասբուրգյան դատարան է տարել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Քոչարյանի ստորագրած հրամանագրի օրինականությունը Սաղաթելյանը փորձել է վիճարկել Հայաստանի դատարաններում, սակայն արդարադատությունը վերականգնել է Եվրա դատարանում։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով աշխատանքից հեռացված դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանը հաղթել է Եվրադատարանում եւ մտադիր է պայքարել պաշտոնում վերականգնվելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ խախտվել են Սաղաթելյանի իրավունքները, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 4900 եվրոյին համարժեք տուգանք վճարի նրան։ Մասնավորապես Եվրադատարանն արձանագրել է, որ նախկին դատավորը զրկվել է նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի դատական որևէ այտյանում վիճակ արկելու հնարավորությունից։ Անահիտ Սաղաթելյանն աշխատանքից հեռացվել է 2004-ին Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում 8 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Վարդենիսից մեզ է հեռախոսազրույցում նա նշեց, որ լիազորությունները դադարեցվել են ապօրինի, այն ժամանակ, երբ ինքը հիվանդանոցում վիրահատական սեղանին է եղել, բողոքներն էլ վարույթ չեն ընդունվել։
Իմ հայցապահանջը նախագահի հրամանագիրը չեղալամարելու մասին ներպետականացիաներում չի լսվել, ընդհանուր իրավասության դատարաններում ընդդատյա չլինելու պատճառաբանությամբ։ Դատարանները հղում էին կատարում, որ այդ հարցերը լսում են սամանդրական դատարանում, իսկ այն ժամանակ օրենսությամբ անհատ քաղաքացիները ֆիզիկական անձինք սամանդրական դատարան դիմելու իրավունք չունեին։ Իմ հայցը մնաց առանց քնության, այո, չեմ լսել։
Տեգին Սաղաթելյան, իսկ ինչ հիմնավորմամբ դուք ազատվեցիք պաշտոնից։
Ձևակերպումը այսպիսին էր, որ արդարադատություն իրականացնելուց խախտում է թույլ տալու հիմքով։
Իսկ ինչի մասին էր խոսքը, ինչու՞մ էին ձեզ մեղադրում։
Այս կուզենայի, որ դուք այդ հարցը ուղղեիք կառավարությանը, որտեղ մինչև հիմա ինձ ևս պարշի, թե ինչ հիմքով, թե ինչն եմ խախտել, ես էլ չգիտեմ։
Անահիտ Սաղաթելյանն ասաց, իրեն աշխատանքից ազատելու միջնորդությունը ներկայացրել է այն ժամանակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, հենց Հարությունյանի գլխավորած արդարադատության խորհրդի նիստն էլ հանդես է եկել համապատասխան եզրակացությամբ, ինչին էլ հաջորդել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Նախկին դատավորը համոզված է, պատժվել է դատախազության կամակատարը չդառնալու եւ անկախ գործելու համար։
Ամբողջ իմ շրջապատում կամ բոլոր ինձ այսպես չակերտավոր մեղադրում են այն բանի մեջ, որ ես այդպես էլ չմերվեցի գործող համակարգին, բայց ես արել եմ ուղղակի իմ գործը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին այսօր արավոտյան Կրեմլը հաղորդեց, որ երեկ Մոսկվայ ժամանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի նախագահին հանդիպելու նպատակով։ Անսպասելի այս բանակցությունները տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև Սիրիայի հարցով սպասվող հնարավոր բանակցություններից առաջ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը միջամտեց Սիրիայի պատերազմին Պուտին-Օբամա հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց։ Ռուսաստանը հավաստիացնում է, թե իր ռմբակոծությունների թիրախը իսլամական պետություն Զինյալ խմբավորումն է, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները պնդում են, որ հարվածները հիմնականում ուղղված են Ասադի հակառակորդներին։ Ազաբաբայանն հաղորդում Մոսկվայից։
Երեկոյան կարճատև այցով Մոսկվայում էր Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադը։ Այստեղ Մոսկվայում կայացել է նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սիրիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Սիրիայում ռուսական օդուժի մասնակցությամբ ռազմական գործողությունների ընթացքը և պայքարահաբեկչության դեմ։ Ասադը շնորհակալություն է հայտնել ռուս ժողովրդին եւ Պուտինին անձամբ օգնության համար։ Վնդգծել է, որ այդ օգնությունը համապատասխանում է միջազգային նորմերին։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում, ինչ Սիրիայում ընթանում են ռազմական գործողություններ, սա առաջին անգամ է, որ Ասադը այցելել է արտերկիր, իսկ Մոսկվա Ասադը ժամանել է Կրեմլի խնդրանքով։ Հանդիպման սկիզբն անցել է լրագրողների ներկայությամբ։ Պուտինը առիթը բաց չի թողել եւ հայտարարել է, որ Սիրիայի տարածքում ԱԲԿ-ների շարքերում պատերազմում են նախկին Սովետական Միության հանրապետությունների շուրջ 4000 քաղաքացիներ եւ որ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ այդ ԱԲԿ-ները ձեռք բերելով փորձ եւ անցնելով համապատասխան գաղափարական պատրաստություն հայտնվեն Ռուսաստանի տարածքում։ Պուտինը նաեւ ընդգծել է, որ Մոսկվան պատրաստ է իր մասնակցությունը բերել նաեւ Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման հարցում եւ պատրաստ է համագործակցել այս հարցով մյուս պետությունների հետ, ինչպես նաեւ Պուտինը ողջունել է Ասադի պատրաստակամությունը երկրի կառավարման հարցում համագործակցել նաեւ առողջ ընդդիմության հետ։ Հանդիպմանը Պուտինը ասել է նաեւ.
Սիրիական народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет.
Սիրիայի ժողովուրդը փաստորեն միայնակ է պայքարում միջազգային ահաբեկչության դեմ, գրելով մեծ կորուստներ, սակայն Պուտինը նաև հավելել է, որ վերջին շրջանում այդ պայքարում Սիրիան լուրջ հաջողությունների է հասել։
Շրջանային խնդիրների մասին պաշտոնական Թբիլիսին արդեն բաց տեքստով է խոսում ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունների մասին։ Իր ռազմավարական գործընկերոջ հիմնական գազի մատակարար հանդիսացող Ադրբեջանն ըստ վրացական իշխանությունների ի վիճակի չէ ընդլայնել Վրաստան ներմուծվող կապույտ վառելիքի ծավալները։ Այդ իսկ պատճառով Վրաստանը որոշել է օգտվել ռուսական ընկերության հնարավորություններից, չնայած երկրի ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Թեմայի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Չնայած ընդդիմության կոշտ քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները ռուսական Գազպրոմ ընկերությունից գազ գնելու հարցում կարծես հաստատակամ են, դա պարզ դարձավ փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեի 3 Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ։
Ցույցի կոմենտարի Մարաջան Սաղեի փորիազեմ։
Ռուսական գազի ներկրման մասին խոսակցությունները ընդդիմության շրջանում անառողջ ոգևորության պատճառ են դարձել իրականությունը, սակայն հետևյալն է. մինչև Շահդենիզ 2 նախագծի մեկնարկն, այսինքն մինչև 2019 թվականը Ադրբեջանն ի վիճակի չի լինելու բավարարել Վրաստանի գազի պահանջարկը, որն ի դեպ շարունակաբար աճում է։ Փոխարենը Հայաստանը ցանկանում է ավելացնել Ռուսաստանից ներկրվող գազի ծավալներն, այնտեղ ցանկանում են նոր ջերմա էլեկտրակայան կառուցել, ուստի երբ մեր տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ խողովակաշարով առաքվող գազի ծավալներն աճեն, մենք ևս կարողանանք օգտվել, հայտարարում էր Կալաձեն հատուկ ընդգծելով։ Ինչու Ադրբեջանն ի վիճակի չէ մեզ հավելյալ ծավալի գազ մատակարարել, այդ հարցը տեղին կլինի ուղղել հենց ադրբեջանական կողմին։ Մենք մեր հերթին Գազպրոմի հետ բանակցությունները շարունակելու ենք, եւ եթե առաջարկվող գինը մեզ բավարարի, ապա ռուսական ընկերությունից գազ ձեռք կբերենք առևտրային ընկերությունների համար, հայտարարում էր Կալաձեն։ Ուշագրավ է, որ քանի դեռ Վրաստանի վարչապետի էներգետիկայի գծով տեղակալը հայտարարում էր Ադրբեջանի բավարար ծավալի գազ մատակարարել անկարողության մասին, Վրաստանի կառավարության կազմում գործող մյուս փոխվարչապետը, համատեղության կարգով նաև արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գեորգի Քվիրիկաշվիլին Բաքվում էր։ Այստեղ նա հանդիպում էր երկրի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հայտարարելով, թե բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը երկկողմ վրաց-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության զարգացումն է։ Այս բանակցությունների ընթացքում մենք անդրադարձանք նախև առաջ հարավային գազային միջանցք նախագծի իրագործ ման հերանկարներին, որի շնորհիվ Վրաստանն ու Ադրբեջանն առանձնահատուկ դերակատարություն կստանձնեն Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Բացի այդ, մենք չենք շրջանցել մեկ այլ կարևորագույն ծրագրի՝ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ուշինարարության հարցը, նշում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Դառնանք Հայաստան, անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության բարձր ներկայացուցչին լիազորեց Հայաստանի հետ նոր բանակցություններ սկսել։ Սպասվում է, որ այդ բանակցություններն արդեն կմեկնարկեն առաջիկա շաբաթներին։ Փորձագետներն առայժմ թերահավատորեն են մոտենում մեկ անգամ արդեն ձախողված այս բանակցություններին, այդուհանդերձ դրանց պաշտոնական մեկնարկից առաջ Հայաստանում փորձում են ուրվագծել Եվրամիության հետ համագործակցության ոլորտները։ Սահակյանն է պատմում։
Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ բանակցությունները կարող են սկսվել մինչև տարեվերջ, կարծիք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։ Եվրահանձնաժողովին համապատասխան մանդատը տրվել է հոկտեմբերի 12-ին։ Քաղաքական բաղադրիչից բացի պայմանագիրը կունենա նաև տնտեսական բաղադրիչ, որը սակայն չի նախատեսի այնպիսի համագործակցություն, ինչպիսին նախատեսված էր 2013-ին տապալված ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական հատվածով։
Սկզբունքի հիմնական մոտեցումը եղել է նրանում, որ Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցությամբ պայմանավորված հիմնականում այն հարցերը, որը որ հնարավոր չի լինելու ներառել նոր ստորագրվելիք փաթեթում դրանք հանվեին, եւ նոր իրավիճակի հիմա վրա ուրվագծվեր այն պատկերը, թե ինչ կարող է ներառվել։ Մեր նպատակը եղել է հնարավորինս ընդգրկուն եւ լայն բարել համագործակցության եւ ոլորտները եւ ձևաչափը։
Առաջին հերթին բացառվում է զրոյական մաքսատուրքերի կիրառումը, որ նախատեսված էր ազատ առևտրի համաձայնագրով, բայց այնուամենայնիվ Մելքոնյանը թվարկում է տասնյակ ոլորտներ, որտեղ կարելի է համագործակցել եվրոպացիների հետ՝ տուրիզմից մինչև գյուղատնտեսություն։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, թե Եվրամիության հետ նոր պայմանագիր ունենալուց հետո ավելի կոնկրետ տնտեսությունում ինչ փոփոխություններ կարող են արվել։
Տարիֆային առումով որևէ նոր բան փաստաթուղթը չի նախատեսի, բայց GSP Plus-ը որպես ռեժիմ տրված միակողմանորեն Հայաստանին, իթիվս մի քանի փոքր թվով երկրների, այսօր էլ գործում է։ Ինչ վերաբերում է ոչ տարիֆային կարգավորումներին, սերտիֆիկացում, ցեղ կանոնակարգեր, պահանջներ, լաբորատորիաներ, փորձակնություններ, այս մասով ինչքանով որ հնարավոր լինելու է, մենք փորձելու ենք պայմանավորվենք, որպեսզի նաև Հայաստանում աշխատանքները իրականացվեն, որպեսզի ապրանքների մասով մեր համար շուկան այնտեղ ավելի հասանելի լինի։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է. Սահմանադրական հանրաքվեին ընթառաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտոնային կիրառել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Միշա Սարդարյանին։ Նույն թերթը մեկ այլ հրապարակմամբ նշում է. «Իշխանությունները լծվել են ընտրացուցակները դզել փչելու սրբազան գործին։ Տեղեկություններ կան, որ նրանք այս անգամ հույսը ոչ թե Անդրշիրիմյան աշխարի վրա են դրել, որը ընտրությունից ընտրություն հարություն է առնում, փրկելով իշխանություններին, այլ արտագաղթածների։ Արդեն մի քանի օր է տեղեկություններ ենք ստանում, որ մարզերում մարզպետների գլխավորությամբ անձնագրային պետերի հետ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում, ցուցակներ համալրվում, մարզպետի ցուցումով համայնքապետերը նոր ցուցակներ են ներկայացնում», գրում է հրապարակը։ Ժամանակ թերթի փոխանցմամբ սահմանադրական հանրաքվեի քարոշչությունը միայնակ իրականացնող ՀԵԴ-ն արդեն կողմնորոշվել է, թե ինչ է ակնկալում ստանալ իր քարոշչության դիմաց։ ՀԵԴ-ի ներկայացուցիչները ուզում են առնվազն 4 նախարարական պորտֆել, 3 մարզպետի պաշտոն և ելի մի քանի հարակից պաշտոններ։ Իշխանությունը համարում է, որ ՀԵԴ-ի ախորժակը չափազանց մեծ է և չի համապատասխանում այս կուսակցության իրական քաղաքական կշռին, նշում է Պարբերականը։ Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղարը պատասխանել է հայկական ժամանակի հարցին. արդյոք իրենք են Հայաստանի իշխանություններին խնդրել հետամուտ լինել Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությանը, թե Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Մենք այդ մասին իմացել ենք լրատվամիջոցների հաղորդումներից և գտնում ենք, որ այդ մեղադրանքները կատարելապես անհեթեթ են։ Մենք չենք խնդրել Հայաստանի իշխանություններին պարզաբանել այդ հարցը», գրել է Թոմաս Մարքերթը հայկական ժամանակին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելեոն ակնդիրներ այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեի ծառավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մինչ ժամը 16:00-ն։